ég er svolítið búin að vera að kynna með Rússlandi, ég er svolítið komið með áhuga fyrir Rússlandi og er svona búin að vera að skoða hitta þetta.
Ég er náttúrulega þannig að ég, ef ég er að lesa texta frá Rússlandi eða íslenska þýðingar eitthvað rússnesk texta og það kemur rússnesk nafn, þá hætti ég að skilja textan, sko.
Já.
Ég er bara, ég skil ekki neitt rússnesk, ég bara, ég hef enga tengingu við það, sko.
Ég byrja að elska allt rússnesk, sko. Og hérna, þetta var endur á ensku. Já, ég lesi það bara nefnir fyrir ykkur. Þarna var sko Rússland fyrir byltingu ára 1900. Þetta var bara peasant þjóðfélag. Þetta var bara geðsjúkasta, ofbeldisfullasta stéttaskipting sem hefur þekkst í heiminum.
Skilur. Það var Nikolás annar keisari sem var bara...
Cesarin og bara oppi alheimsins. Við erum að tala það að fjórir af hverjum fimm voru ólæsir peasants. Basically þrælar sko. Og þetta er náttúrulega lendið til þess að allir eru rosalega hjátrúafullir. Mér finnst það að finnast að Rússland er með mjög svona fræga hefð fyrir það að vera hjátrúafull og eitthvað svona. Það ég ætla bara að lesta þeim In a people's tragedy, the British historian Orlando Figes describes a primitive world in which every aspect of life was governed by a relentless conformity. Everyone wore the same clothes, everyone's hair was cut in the same way, everyone ate from the same bowl, everyone slept in the same room. Draumur þinn snorri. Modesty had very little place in the peasant world, Figes writes. Toilets were in the open air, and urban doctors were shocked by the peasant custom of spitting in a person's eye to get rid of stæs sem er sem sagt svona stýra sko, það var hræki augun okkur einum of feeding children mouth to mouth og við núna kemum besta and of calming baby boys by sucking on their penis
sko, er þetta satt ekki bara einhver svona furðulanda lýsing, er þetta bara eitthvað bull er þetta alveg sagfræði?
Já, þetta er alveg sagfræði
Wow, hvað þetta fyndi Ég dýrka að þess að þá bara fyrir bylting í Rússlandi hafa alltaf verið þrólaðir á því.
Já, bara, já, einmitt.
Mér veist þetta fyrir þetta sko, I'm calming baby boys by shocking on their penis.
Það voru líka alltaf einhverja sögur að þetta hafi verið gert svona eitthvað miðöldum í Þýskalandi, einhverja svona barnapíur hafi verið að gera þetta við drengir.
ég held að þegar maður heyri svona sem strákur sko, svona, það kveiknar í hverjum eina karlmanni einhver svona mjög svona vond, svona ónóta tilfinning og það er allir svo óvissir svona hvort að þeir eigi einhver svona tippa sig þeir eru litlir hvort einhver hafi tókað í tippið það með eitthvað svona
Þetta er svona þetta minnir mig á líka sko hann í Succession bróðurinn Róman þegar hann var með Jerry og hann var að segja bara veit, og hann var að lýsa sko ykkur fantasíu fyrir held ég konu sem var að reyna svo hjá hann gæti svo að vennið konu og hann var að segja bara getur þetta verið eitthvað smá rátt
Já, þú sést dáin
Já, eitthvað ekki
Var að byggja hann að deyja áfengist
Já, þetta getur þetta verið eitthvað smá rátt Já,
ég held að einmitt, og menn hugsa líka sko eins og klassíku kommentin þegar kemur alltaf svona alltaf kannski nokkra mánuði á millibili og kemur alltaf frétt með einhver kvenkyns kennari hafa verið að banga nemendur
Já, og það er eitthvað hvað fílaðan ekki
mann þá er alltaf góði hvað voru þessir kennari þegar ég var í skóla
Ég dýrka það sko Gaur, mér langar að veita meira um Macron og kennan hans Nein, Dompa mit non Hilderlin, hä? Wie ein Bando, bitch Mit ein Bando, bitch Und jeder Fliss allein, du nungst in der Seed Und go Brand, go Rich Wie ein Bando, bitch Mit ein Bando, bitch Und jeder Fliss allein, du nungst in der Seed Und go Brand, go Rich Schelte, hackte, weide, dreide, surfer, ping Ne, jedem Back, still more, boah Kirpen, fuck, ist nie mit am Sommer Verwendler, Juli, till December, boah Corona kostet aus dem Mil, Methode, mit Spiel To barn er løs tur Cirklen her, det er ikke det samme som min Jeg sværger, hvem min Gud, vi er løs bror Så mens du var derhjemme og se lidt Netflix Var vi derude, jeg kan sætte check shit Og jeg prøver ikke at flex på min ex bitch Kan ikke engang huske, hvad den bitch hed Så mens du var derhjemme og se lidt Netflix Var vi derude, jeg kan sætte check shit Og jeg prøver ikke at flex på min ex bitch Og tager så mange træk, ingen af dem ved Vi er den bando bitch Med en bando bitch Og hun tæller flere sædler, end du nogensinde har set Hun går brand, go rich Vi er den bando bitch Med en bando bitch Og hun tæller flere sædler, end du nogensinde har set Hun går brand, go rich Jetski, jeg danser på noget mokro Shit, og min young mokro har en mokro bitch Vi kigger op og ned, sender Jojo blik For når brang sagde byen, kan det kun slå blik Vroom!
Vi har købt hele etagen fra en band og penthouse til en mansion. Vroom. Har du to G-Wagon foran de år, ingen fotoshoot fashion. Så mens du var derhjemme og sælge Netflix, var vi derude, jeg vil sætte check shit. Og jeg prøver ikke at flex på min ex-bitch, kan ikke engang huske hvad den bitch hed. Så mens du var derhjemme og sælge Netflix, var vi derude, jeg vil sætte check shit. Og jeg prøver ikke at flex på min ex-bitch, har taget så mange træk, ingen af dem hed. Vi er den bando bitch, med en bando bitch. Og hun tæller flere sælger end du nogensinde har set, hun går brand go rich. Vi er den bando bitch, med en bando bitch. Og hun tæller flere sælger end du nogensinde har set, hun går brand go rich. It's so f-